Святый отец заступился за шматлікія сем'і рабочых сталеліцейнай кампаніі Тысенкруп з італьянскага Терні, якім пагражае беспрацоўе ў сувязі з запланаваным скарачэннем працоўных месцаў. Яшчэ раз заклікаю, каб дамінавала не логіка прыбытку, але салідарнасці і справядлівасці, сказаў пантыфік падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра сёння. Паводле папы, у цэнтры любога пытання, у тым ліку звязанага з працай, павінна заўсёды знаходзіцца асоба і яе годнасць. З працай не жартуюць, а хто па прычыне імкнення за грашыма, паляпшэння справа, ў жаданне зарабіць больш, пазбаўляе працы, павінен ведаць, што пазбаўляе людзей годнасці, сказаў святы айцец. З дэлегацыяй рабочых сталеліцейных прадпрыемстваў італьянскага горада Терні папа Францішак сустракаўся ў сакавіку гэтага года. Тады святы айцец сказаў, што праца – гэта дабро ўсіх, і яна павінна быць даступна ўсім. А беспрацоўе – наступства эканамічнай сістэмы, якая паставіла ў цэнтр ідала, імя якому грошы. На думку пантыфіка, змагацца беспрацоўем трэба салідарнасцю, часам нават коштам самаабмежаванняў і вядзення больш сціплага ладу жыцця.